Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela, ndërsa në realizim është producenti Maher Elshani. Fillimisht titujt kryesor. Kosova bën edhe një përpjekje për të themeluar Institutin për Krime Lufte. Institucionet e mbajnë sekret se sa para do të paguajnë për mbrojtjen e të akuzuarve në Hagë. Në Maqedoninë e Veriut, prindrit e fëmijëve me autizëm thonë se ndjehen të lënë pas dore në kohë të pandemisë. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës deri më tash nuk ka shpenzuar mjete për t'i paguar avokatët e ish udhëheqësve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, të cilët po përballen me akt akuzë për krime lufte në dhomat e specializuara në Hagë. Por kjo ministri ka pranuar disa kërkesa për pagesa. Institucionet e Kosovës kanë thënë se aktualisht janë 7 milion euro të ndara për të akuzuarit në Hagë, kurse 13 milion të tjera janë rezervë. Disa qytetarë mendojnë se nuk duhet paguar avokatët e të akuzuarve. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ministria e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës deri më tani ka pranuar disa kërkesa nga avokatët për pagesën e tyre lidhur me mbrojtjen e të akuzuarve pranë dhomave të specializuara në Hagë. Në këtë ministri deklarojnë se të njëjtat janë në fazën fillestare të shqyrtimit nga komisioni i cili do të vendosë mbi bazën e parimeve dhe kritereve të caktuara me ligj dhe udhëzimet përkatëse. Institucionet e Kosovës kanë ndarë 20 milionë euro për mbrojtjen e të akuzuarve në Hagë. Ministria e Drejtësisë nuk ka dhënë informacione të tjera lidhur me atë se si do të bëhet vlerësimi dhe pagesat e punës së avokatëve. Sipas ministrisë, materialet që ndërlidhen me dhomat e specializuara janë të klasifikuara me vendimin e kryeministrit nga janari i vitit 2019 të nivelit sekret, kurse sa i përket aspekteve financiare, Ministria e Drejtësisë thotë se në një fazë të mëvonshme do të jap informacione shtesë për opinionin, duke i bërë publike shpenzimet javore të ministrisë, ku do të përfshihen edhe shpenzimet që ndërlidhen me këtë proces. Por Rehat Miftara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thekson se ligji aplikueshëm në Kosovë nuk e lejon që pagesat për avokatët të jenë sekret. Ligji mbi klasifikimin e informacioneve dhe verifikimin e sigurisë e ka përcaktuar në mënyrë të qartë se informacion i klasifikuar është çdo informacion dhe material publikimi i paautorizuarit, të cilave do të cenonte në shkallë të ndryshme interesin e sigurisë së Republikës së Kosovës, tha Miftara në një përgjigje më shkrim për Radio Evropa e Lirë. Lidhur me këtë çështje, nga zyra e kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti tham për Radio Evropa e Lirë se do të zbatojnë në përpikëri dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me mbrojtjen financiare për mbrojtjen e të akuzuarve nga dhomat e specializuara. Avokati Valon Asani, i cili është avokatës së mbështetës për mbrojtjen e të akuzuarit Jakup Krasniqi, ish kryetari i Kuvendit të Kosovës, nuk ka dashur të flasë nëse ka bërë ndonjë kërkesë për çështje pagese në Ministrinë e Drejtësisë.
Nuk jam avokat kryesor në rast, avokati kryesor është avokatja Malizione, për shkatë që keni mundin më drejtu asaj.
Nga ana tjetër, disa qytetarë nga Prishtina, me të cilët ka bisedua Radio Evropa e Lirë, kryesisht janë kundër asaj që me paratë shtetit të paguan avokatët e të akuzuarve për krime lufte në Kosovë. Flasin nga Nibe Risha, Sulejman Zogaj dhe Driton Dreshaj.
Se mja paguna, e paguna ta vetë, apse pa kanë avokata, banë jo mja pagu, pa dhejtë jo. Ata ka dhejtë i kanë, ka dhejtë avokata i kanë. Hajde një dyqyshën të farë, avokatas dikush që një mani fara manat. Mas kim një ujën pagu e për ata, daj që ko para pagu.
Pa të hodë në ndim, qëtu, i qeverijim. Ashtu është në ndarë 20 milion, që është në tamë shtetit shumë.
Allah, s'me në hjetë se kanë para, ata me pagu vetë. Jo 50 avokat. Zot më shpenzu shteti për ta hedh.
Bashkë me miratimin e ligjit për dhomat e specializuara në gusht të vitit 2015, Kuvendi i Kosovës po ashtu kishte miratuar një ligj sipas të cilit çdo i akuzuar potencial nga dhomat e specializuara ka të drejtën për ndihmë financiare dhe mbulimin e shpenzimeve të mbrojtjes. Të gjithë personat e akuzuar kanë të drejtën e kërkesës për asistencë në mbulimin e shpenzimeve të mbrojtjes dhe të angazhimit të mbrojtësit të pavarur me përvojë dhe kompetencë që paguhen nga buxheti i Kosovës i alokuar për qëllimet e këtij ligji, thuhet mes tjerash në këtë ligj. Gjykata speciale heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të kryera ndaj pakicave etnike dhe rivalve politik, të cilat përmenden në raportin e Këshillit të Evropës të vitit 2011, autorit e cilit është senatori zviceran Dik Marti. Në Hag aktualisht gjenden ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, si dhe ish krer të ushtrisë lirimtare të Kosovës Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi, kundrejt të cilve është konfirmuar akt akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, duke i ngarkuar ata për ndërmarrje të përbashkët kriminale. Ata gjenden në procedurë gjyqësore para prake. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës ditë më parë ka miratuar propozimin për formimin e një instituti për hulumtimin e krimeve të luftës. Hulumtuesja e drejtësisë tranzicionale, Nora Ahmetaj, vlerëson se mbledhja dhe arkivimi i fakteve për krimet të luftës është borxh ndaj gjeneratave të ardhshme për një memorie kolektive. Kronike e Bekim Bislimet.
Një institut i cili do të hulumtonte, do t'i dokumentonte dhe arkivonte krimet e luftës, sidomos ato që kanë ndodhur në luftën e fundit në Kosovë, do të hapte rrugën e krijimit të memorjes kolektive, thot Nora Ahmetaj, hulumtuese e drejtësisë tranzicionale. Qeveria e Kosovës më 7 dhjetor ka mbështetur propozimin e ministrit të drejtësisë Selim Selimi për krijimin e institutit për hulumtimin e krimeve të luftës në Kosovë, por siç është thënë paraprakisht do të formohet një grup punues anëtarët e të cilit do t'i caktojë ministri drejtësisë dhe më pas do të hartohet një analizë në bazë të së cilës do të ngriten mekanizmat për hetimin e krimeve të luftës, të cilat janë kryer gjatë të luftës së fundit në Kosovë. Sipas Ministrisë së Drejtësisë së Kosovës, grupi punues për krimin e Institutit për Krimet të Luftës me theks të posaçëm do të angazhohet për përcaktimin dhe rishikimin e elementeve dhe specifikave që mund të mbulohen në Kosovë. Nora Ahmetaj thotë që krimi i memorjes kolektive lidhur me ato që kanë ndodhur gjatë luftës në Kosovë, përmes dokumentimit të krimeve të luftës dhe arkivimit të tyre është obligim jo vetëm institucional, por i gjithë shoqërisë.
Ne e kemi obligim dhe gjeneratave të ardhshme me pas një databazë, me pas të dokumentu me mirë të kalumen, mirë pa jo e dokumentu me duhet me reflektu të vërtetën, me qenë mire e hulumtume dhe me qenë e validume për institucioneve relevante. Validimin mund me bo Akademia Shkencave, mund me bo institucionet akademike të cilat ofrojnë metodologji shkencore se si të bëhet dokumentimi i kaluar.
Sipas Ahmetit, nisma për, siç e quan ajo, rikrijimin e Institutit për hulumtimin e krimeve të luftës, sado që të jetë hap i vonshëm, është krejtësisht i domosdoshëm. Në rast se realizohet nisma për një institut për hulumtimin e krimeve të luftës, atëherë ky do të jetë instituti i dytë me radhë me të njëjtin qëllim, e të cilin e themelon Qeveria e Kosovës. Një grup paraprak punues për formimin e institutit ishte krijuar më herët gjatë këtij viti me nismën e Albulena Haxhiut, ish ministre drejtësisë në qeverinë e Albin Kurtit. Megjithatë, Instituti për hulumtimin e krimeve të luftës ka ekzistuar që nga viti 2011 e deri në vitin 2018. Me një vendim të qeverisë së Kosovës të drejtuar aso kohë nga Ramush Haradinaj, ai institut u shua në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Atëherë ishte formuar Departamenti për Drejtësi Tranzicionale, i cili do të duhej të vazhdonte punën e institutit. Ish drejtuesi Institutit tashmë të shuar, Ismet Saliu, në një deklaratë të mëhershme për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë që është e rëndësishme që qeveria të formojë këtë trup, sepse është i domosdoshëm që para pajtimit Prishtinën dhe Beogradin ti ballafaqojmë të vërtetën. Saliu, i cili është profesori të drejtës penale, ka theksuar që Institutin për krimet e luftës duhet ta përbëjnë shkencëtar hulumtues, të cilët në mënyrë të paanshme do ta kryejnë punën e tyre, por për një gjë të tillë, siç ka thënë ai, duhet të sigurohen kushte të mira, sepse sipas tij do të nevojiten 5 deri në 10 vjet punë me kapacitet të plot në mënyrë që të mbledhen dhe dokumenton të gjitha krimet e luftës në Kosovë. Instituti në krye të së cilit ka qenë Saliu ka botuar 10 libra me informata për krimet e kryera të luftës. Në këtë pik, hulumtuesja drejtësisë tranzicionale Nora Ahmeti thekson që ka qenë hapi gabueshëm nga ana e qeverisë shuarja e këtij instituti në vitin 2018. Sipas saj, ata që kanë qenë të angazhuar në institutin e atëhershëm kanë bërë punë të mirë dhe kanë dhënë kontribut të çmuar, por sipas saj ka qenë e gabuar që puna e këtij institucioni të politizohej.
Në vërtet, në vend se me vazhdu aty ku kam ditë, ose me forcu punën, ose me forcu edhe me dhonë një shtytje edhe më të madhe, jo vetë financiare, po edhe profesionale, punët e cilat kanë ngjet, ne kemi traditën ku situatë qeverisë vjen ose e minimizon, ose shkatron komplet punën të cilën e bë, ose mëson dhe ofron diçka me fillu prej fillimit. Dhe ku kemi mbrëmje sot, ne dashemi në një iniciativë tjetër, me kriju një institut tjetër, dhe prap, ideja për në to një institut të tjil, jo ideja, po është obligative për së turishtet, për së cilin vend. Këta e kemi bërë gjeneratave tërçme.
Ameti shtoi se luftën e fundit në Kosovë kanë hulumtuar dhe dokumentuar të gjitha organizatat ndërkombëtare që kanë qenë në Kosovë, përfshirë aty dhe misionin e UNMIK-ut, misionin EULEX dhe KFOR-in, si dhe organizatat humanitare. Por si pasaj ato dokumente janë bledhur dhe janë dërguar në vendet përkatëse të atyre që i kanë hulumtuar.
Ka qatë shumë material për Kosovë, po nuk është si mbledhur me një vend. Dhe na, nuk është që nuk kemi bo punë të mjaftueshme, mirë po puna ka mbetë e shka përderdhon.
Ndërkësh nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë, kanë theksuar se deri më tash nuk ka ekzistuar një trup shtetëror serioz, i cili do t'i dokumenton të krimet e luftës. Formimi eventuali Institutit për Hulumtimin e Krimeve të Luftës nga ky fond vlerësohet si nisme e mirë, por vetëm në rast se merret seriozisht me mandatin e tij. Sipas të dhënave të Fondit për të Drejtën Humanitare, gjatë luftës në Kosovë në vitet 1998 dhe 1999 janë vrarë më shumë se 13.500 njerëz, shumica dërmuese të cilëve ishin civil. Gjithashtu rreth 1.600 persona janë ende të pagjetur, shumica të cilëve janë shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pandemia e koronavirusit u ka prishur planet shumë të rinjve në Kosovë që kanë planifikuar të udhtojnë, studiojnë apo aktivitetet të tjera jashtë vendit. Ariana Kasapullina i sjell disa rrëfime.
Viti 2020 shumë të rinjve në Kosovë ka prishur planet që ata i kanë pasur. Pandemia me COVID-19 për pos frikës shëndetësore ka stupuar edhe lëvizjen e lire që të rinjtë kanë përjetuar në mënyra të ndryshme. Blinera Kosumi është studente në Universitetin Amerikan në Prishtinë. Ajo është në vitin e tretë dhe studion ekonominë. Blinera me Radion Evropa e Lirë ka ndarë përvojën e saj duke treguar se vitin e kaluar ka aplikuar përmes universitetit ku studion për të shkuar verën e vitit 2020 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në programin Work and Travel apo Puna dhe Shëtet.
Jo, kom ka ndryshtu me vjetra planet që i vëpër e që jam shumë e demoralizu me që më kanë dështu patë kësisht, por disa për i tine mëj mi pëse i kanë qenë kësisht uftime e është vendet, ku njona për i tine ka qenë edhe aplikimi për Work and Travel në Amerikë. Këj program është për studentat që dojnë me shëtit edhe me punu kejtë në ku, me mësu kultura treja në Amerikë.
Edhe një tjetër studente, Lenda Gashi, e cila studion në Universitetin e Londrës në Prishtinë, i njohur si ELC për politikë dhe ekonomi, thotë se gjatë kësaj vere ajo ka planifikuar të merë pjesë në shkollën verore, program ky që universiteti ku ajo studion u amundson studentëve një praktikë të tillë.
Me qenë se programi jonë në LSI ofran që një mundësi tjetër për student që gjatë verës ne të marrëm pjesë në summer schools, këtë vetë kjo mundësi fatkesish për shkak të pandemisë dhe për shkak të izolimit dhe restriksioneve që kanë qenë në aspektin e lëvizjes, atëherë nuk kemi mundur që ne të aplikojmë edhe të marrim pjesë në summer school fizikisht në Londër.
Ndërkaq, Blinera shton se përpos planeve që i ka pasur, frika nga koronavirusi e që e shkakton sëmundjen e COVID-19 i ka ndikuar keq edhe në shëndetin mendor, meq vite më para jo ka vuajtur nga sëmundja e leukemisë.
Pak situata psikologjike për vetin personalisht kështë ka qenë e rënduar se për të posë pakti që jemi prekuat dhe më të për familjarën dhe për shëndetin ton, unë për veti kom qenë edhe normal, ma e frizume se kom pasë si të milje u kimin edhe e kom pasë tukën edhe ma shumë që ka pëndohë më ta, që ka pëndohë të kukot.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Prindrit e fëmijëve me autizëm në Maqedoninë e Veriut thonë se ndjehen të lënë pas dore, pasi në formë eksplicite nuk janë përmendur në asnjë paku të ndihmave që ka ndarë shteti, si pjesë masave kundër pandemisë së koronavirusit. Ata kërkojnë që të kenë status të veçantë si që kanë gratë shtatë zëna apo personat me sëmundje kronike. Nga Shkupi raporton, korespondentja jonë atje Zërita Hajro Jahjaga.
Prindrit e fëmijëve me autizëm thonë se ndjehen të lënë pas dori pasi gjatë pandemisë janë ndihmuar të gjithë kategoritë e qytetarëve të cilët janë përballë me vështirësi nga aspekti ekonomik dhe ai social, por jo dhe familjet me fëmijë me aftësi të kufizuar. Ndërkohë që nga Dikasteri i Punës dhe Politikës Sociale në Maqedoninë e Veriut thonë se ndihmë është ofruar të gjithë kategorive, familjeve me të ardhurat e ulta, prindërve me fëmijë të vetëm ku mund të bëjnë pjesë dhe familjet me nevoja të veçanta. Por prindërit me fëmijë autik mendojnë se duhej hartuar një pako e veçante ndihmave për këto familje. Zoran Mialkov, i cili drejton organizatën jo qeveritare Sploteni Sërca, i cili është dhe prind i dy fëmijëve autik, thotë se ndihet i indignuar se shteti këtë kategori të familjeve e ka lënë në harresë, ndërkohë që familjet me fëmijë autik përballen me probleme të shumta gjatë krizës së koronavirusit. Shumë familje që kanë fëmijë autik ishin të parat ata që mbetën pa punë pasi pronarët i larguan nga puna. Pasi orari i tyre dhe angazhimi është specifik me që familjet me fëmijë autik e kanë shumë vështirë të veprojnë përkasisht të punojnë me orar strikt dhe të plot. Së fundmi e kemi një rast në Shkup ku një nën ka humbur jetën si pasojë e komplikimeve të koronavirusit dhe tani babai i vajzës me autizëm duhet të braktisë vendin e punës që të mund të kujdeset për këtë fëmijë. Pastaj problem paraqet dhe mbyllja, lëvizja e kufizuar na ka punësuar sigurimin e ilaçit që i marrin këta fëmijë në vendet evropiane. Duhet patur parasysh se prindrit me fëmijë autik duhej mundësuar një status i veçantë sa i përket marrëdhënies së punës në kushte pandemie dhe sigurimin e mjeteve materiale pasi janë rritur dukshëm shpenzimet gjatë kësaj periudhe, thot Zoran Mialkov, i cili ka dy fëmijë autik. Nga ana tjetër, Emsha Ferati, e cila është nën e një djali 14 vjeçar me autizëm, thotë se shmang autobusin urban për të mos e ekspozuar djalin e saj nga virusi COVID-19. Kështu, për të arritur në shkollën speciale ku mban mësime i biri, ecë për çdo ditë disa kilometra përkatësisht më shumë se 30 minuta. Zonja Ferati thotë se në këto kushte shteti të paktën duhej të kishte siguruar transportin për këta fëmijë që të shkojnë në shkollë, pasi ata nuk mund të ndjekin mësimin online.
Transport publik nuk shfrytëzojë Martinin, se më thonë ndje më rahat kur dalë në kohëm se me transportin, se në transport më thonë së shtë sigurt, as pas të fija, po dhe këto nuk gjinë për tjetërit, mbajnë distancën. E ka probleme shumë.
Ndërkaq, Edlira Destani, psikologe në kuadër të organizatës jo qeveritare Duam Ylberin, ku trajtohen 10 fëmijë me autizëm, thotë se fëmijët autik për një kohë arrin që t'u përshtaten rregullave që ka imponuar koronavirusi, por për ta paraqet shumë problem kur shohin se një pjesë e qytetarëve nuk i respektojnë rekomandimet për mbrojtje nga koronavirusi, siç është mbajtja e detyrueshme e maskave, ruajtja e distancës e tjerë.
Normalisht, në qoftë se në përgjithësi, në të gjithë popullatën, arrihet që të kihet një rregull i mirëfillt për respektimin e masave, betoni edhe që fëmijët me nevoja të veçanta, nga që e kanë mësuar respektimin e disa prej masave, do të thonë ato që mund t'i kuptojnë, kërkojnë edhe të tjera që kanë këto masa të respektuar, dhe ndonjë reagojnë për atë që nuk po respektohet nga ana e qytetarëve të tjerë.
Prindërit e fëmijëve me autik gjithashtu theksojnë se një pjesë e madhe e tyre kanë marrë shërbime profesionale për shëndetin mendor për trajtimin e traumave të tyre. Me shas kanë theksuar nevojën e përmirësimit të mbështetjes sociale dhe ofrimin e mbështetjes profesionale të shëndetit mendor për familjet me fëmijë me autizëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Pandemia koronavirusit ka kushtëzuar pothuajse çdo ngjarje në vitin që lëm pas. Këtë javë në Mbretërinë e Bashkuar ka nisur vaksinimi. Shkencëtarët vazhdojnë të studiojnë se si sillet virusi. Por çfarë kemi mësuar ne nga ky vit që shpesh cilësohet si viti pandemisë, viti izolimit e të tjera? Këtë temë kemi trajtuar në rubrikën Expose. E ndjekim bashkë. Ka kaluar gati një vit që kur koronavirusi është bërë i njohur në të gjithë botën. Shkencëtarët vazhdojnë të studiojnë mënyrën se si sillet. Bota ka ndryshuar. Çfarë kemi mësuar ne? Më 31 dhjetor të vitit të kaluar, mediat kineze kanë raportuar për herë të parë për shpërthimin e një pneumonie virale në qytetin e Wuhanit. Autoritetet kanë thënë se 7 pacientë janë në gjendje kritike dhe kanë alarmuar Organizatën Botërore të Shëndetësisë. OBSHE-ja ka konfirmuar se bëhet fjalë për një koronavirus të ri. Rastet e para jashtë Kinës janë raportuar më 21 janar, më pak se 2 muaj më vonë, koronavirusi ka glabruar botën. Dhe më 11 mars, sëmundja që shkakton ai COVID-19 është shpallur pandemi globale.
WHO has been assessing this outbreak around the globe.
OBSHE-ja e ka vlerësuar këtë shpërthim gjatë gjithkohës dhe ne jemi thellësisht të shqetësuar nga nivelet alarmuese të përhapjes dhe nivelet alarmuese të mosveprimit. Andaj, kemi vlerësuar se COVID-19 mund të karakterizohet si pandemi.
Brenda 9 muajsh, pandemia ka vrarë mbi 1.5 milion njerëz, ka mbyllur vende pune, ka shkatruar ekonomi. Sëmundja është krahasuar me gripin shkatrues spanjoll të vitit 1918. Ndikimet e saj në ekonomi kanë kujtuar kohrat e depresionit të madh. Pamje si këto të Pragës me rrugë të zbrazta, bizneset të mbyllura janë parë kudo në pranverë. Qeverit kanë ndërmarrë masa të ashpra izolimit duke mbyllur miliona njerëz në shtëpi. Në përpjekje për të frenuar sëmundjen e cila sipas autoriteteve shëndetësore përhapet kryesisht nga kontakti drejt për drejt me një të infektuar apo nga prekja sipërfaqeve të ndotura. Për të mbrojtur, tri gjëra vazhdojnë të kërkohen apo sugjerohen me ngulm nga ne: veshja maskës, larja duarve dhe mbajtja e distancës fizike së paku 2 metra. COVID-19 ka treguar simptoma të ndryshme të pacientëve të ndryshëm. Forma e lehtë e sëmundjes është manifestuar si ftohje e zakonshme, ndërsa në rastet e rënda ka kërcënuar dhe ka marrë jetë. Studiuesit i kanë veçuar fillimisht të moshuarit dhe njerëzit me probleme ekzistuese shëndetësore si kategori më e rrezikuar, por ka dalë se nuk janë kursyer as të rinjt, as të shëndoshët.
This is a dangerous.
Ky është një virus i rrezikshëm që mund të sulmojë çdo sistem në trup. Vendet që e lënë të qarkullojë pa e kontrolluar, po luajnë me
zjarrin.
Nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe shumë udhëheqës shtetash ka pasur vazhdimisht paralajmërime të tilla. Masat e ndërmarra janë respektuar, me rastë janë neglizhuar, ashpërsuar apo lehtësuar në periudha të caktuara. Trajtimi ka ndryshuar varësisht njohurive që kanë fituar mjekët me kalimin e kohës. Këtë javë në Mbretërinë e Bashkuar ka nisur edhe vaksinimi, ndërsa në ditët dhe javët në vazhdim pritet të nisë edhe në vendet të tjera të Perëndimit. Në retrospektiv, shohim se çdo ngjarje këtij viti është lidhur apo kushtëzuar me pandeminë, nga shkuarja në shkollë apo punë deri te mbajtja e zgjedhjeve. Paqartësi dhe pasiguri padyshim se mbeten, por cilat janë ato? Qofshin edhe pak gjëra që i kemi mësuar nga kjo situatë e që na ndihmojnë ne si shoqëri dhe profesionistët shëndetësor të trajtojnë pandeminë në të ardhmen. Unë kam zhvilluar një bisedë me Amira Ross, profesoreshe epidemiologjisë dhe shëndetit global në Universitetin George Mason në Washington. Ross është po ashtu e përfshirë në përgjigjen e autoriteteve ndaj pandemisë. E ndjekim bashkë bisedën.
Professor Ross, we have tens of.
Profesoreshe Ross, kemi 10 miliona raste me koronavirus. Keni menduar në muajin mars se do të vim në këto shifra?
This as a likely figure.
Back in March, I think a lot of us were very hopeful.
Në mars, shumë prej nesh kanë shpresuar se do të kemi një përgjigje më të unifikuar globale. Kemi shpresuar se do të kemi edhe më pak raste. Së paku vendet me të ardhurat më të larta shpresuar të kenë më pak raste, por nuk ka ndodhur kështu.
Çfarë është bërë mirë në trajtimin e pandemisë?
In some countries, we see that there has been
Në disa vende ka pasur mesazhe vërtet të mira rreth veshjes së maskës dhe mbajtjes së distancës fizike. Vendet si Zelanda e Re, Australia dhe pjesë të Azisë ja kanë dalë vërtet mirë në kontrollimin e virusit. Ato kanë edhe kulturë ndryshe, kulturë unike që u amundson një gjë të tillë. Në disa vende të tjera në Evropën Perëndimore, në Evropën Lindore, reagimi ka qenë më i mirë pasi kanë shpërthyer rastet, por ka ende gjëra që jemi duke i ndjekur me shpresën se do të kemi një rezultat më të mirë dhe do të mësojmë nga tona të ardhme.
Çfarë është bërë keq deri më tash?
I could say that in the US where I am, one of the most unfortunate things has been the politicizing of the pandemic. And
mund të them se në Shtetet e Bashkuara ku ndodhem unë, një nga gjërat më fatkeqe ka qenë politizimi i pandemisë. Kjo ka ndodhur edhe në vende të tjera, për shembull në Brazil. Kjo është problematike sepse mesazhet për veshjet e maskave apo mbajtjes së distancës në vend se të nxisin reagim uniform shkaktojnë përçarje. Kjo është vërtet fatkeqe sepse ne kemi nevojë për mesazhe të unifikuara kombëtare, përmes të cilave liderët politik përpiqen të bindin individët se duhet të veshin maskë, duhet të mbajnë distancë. Nëse të gjithë bëjmë këtë, ndikimi i pandemisë do të ishte më i vogël. Është shumë e rëndësishme përgjigjja e bashkërenduar. Ne e kemi organizatë në botërore të shëndetësisë për një arsye, sepse duam që vendet të punojnë së bashku, duam që vendet të raportojnë njëri tjetrit kur kanë shpërthime të rasteve. Gjatë kësaj pandemie, kemi parë se marrëdhëniet e tilla janë shpërfillur pothuajse plotësisht, por shpresoj se në të ardhmen do të mësojmë për rëndësinë e tyre dhe t'ia dalim
më mirë.
What fears do you have? Çfarë frike keni derisa vazhdojmë të lundrojmë nëpër këtë pandemi?
We are all very hopeful about the vaccine. There's a lot of really great progress in the vaccine and
ne të gjithë shpresojmë shumë për vaksinën dhe ka vërtet përparim sa i përket saj. Ne në fushën e shëndetit publik, të mikrobiologjisë dhe të virologjisë, e dim se kemi kushte më të mira në zhvillimin e vaksinave të reja dhe kemi mësuar më shumë gjatë 100 vjetëve të kaluar. Por ajo që më brengos është se njerëzit e pasur do të kenë më shumë qasje në vaksina, në terapi, në testime. Kjo ka ndodhur gjatë gjithë kësaj pandemie. Në shumë vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara, shohim se si pandemia ka prekur më shumë njerëzit me të ardhurat më të ulta, njerëzit që jetojnë në zona më të varfra. Kjo vërtet është shqetësuese.
That's really troubling and it's worrisome.
A prisni që gjërat të normalizohen së shpejti apo ndonjëherë?
How quickly we can go back to normal is going to be
Se sa shpejt do t'i kthehemi normalitetit, do të varet nga ajo se sa i raportojmë njëri tjetrit. Vendet duhet të ndajnë të dhëna për efektivitetin e vaksinës dhe për shpërthimet e rasteve të reja, sepse me gjithë vaksinën, së paku edhe për disa vite, ne do të vazhdojmë të shohim shpërthimet e rasteve me COVID-19. Kur ato raportohen, ne mund të shmangim lëvizjen e tyre nga një zonë në tjetrën apo nga një vend në tjetrin. Unë mendoj se shumë individ do t'i kthehen normalitetit, ndoshta në fund të pranverës ose në verë. Me rritjen e vaksinimit, kthimi në normalitet do të jetë më i sigurt. Por do të duhet të vazhdojmë ta mbajmë një sy hapur edhe ka shpërthimet e reja të rasteve që do të lidhen me këtë virus.
We still have to really keep an eye on ongoing outbreaks and emerging outbreaks linked to this virus.
Shikues të nderuar, ndoqët bisedën me epidemiologën Amira Ross nga Universiteti George Mason në Washington. Pak ditë më parë, drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus ka folur në një sesion të veçantë asamblesë së përgjithshme të OKB-s, ku ka thënë se Kombet e Bashkuara në 75 vjetët e fundit kanë pasur shumë suksese dhe sfida, por asnjë nuk e ka acaruar strukturën e multilateralizmit sikurse COVID-19.
The pandemic has shown what humanity is capable of.
Pandemia ka treguar më të mirën dhe më të keqen që mund të bëjë njerëzimi, veprime frymëzuese të vetë sakrificës, vepra mbreslënëse në shkencë dhe inovacion, demonstrime prekse të solidaritetit, por edhe shenja shqetësuese të interesave personale, të zhvendosjes së fajit dhe të përçarjes.
Blame shifting and division.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.